Bičiuliai, laba diena, čia Žinių radijas. Dabar yra lygiai 12 valandų, arba kitaip tariant, dabar yra lygiai pusė paros, kai mes esame naujuose 2022 metuose. Su jumis ir šiemet kiekvieną šeštadienį lygiai tokiu metu sveikinsiuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir aš labai tikiuosi, jog mes ir šiais metais būsime kartu. Jūs, aš ir jūsų jau pamėgta laida Labas Milda. Kaip ir pernai, taip ir šiemet su savo pašnekovais jums stengsimės duoti kuo didesnę dozę optimizmo, vilties, šviesumo, o kartais tiesiog geros nuotaikos ir humoro. Tai ir pradedame. Pirmasis pirmosios naujųjų metų Labas Milda laidos pašnekovas jau eteryje, nedelsdami šiandien jungiamės su Panevėžiu. Labas Audriau.
Labas Milda.
Kaip ten pas jūs orai?
Laukiam sniego kuo daugiau. Kad būtų balta, balta ir kad balti kažkokie metai būtų, bent jau pradžioje.
Balti, jau žali. Balti ir šviesų. Su naujaisiais Audriau. Audrius Kačkauskas. Kai tavęs paklausiau, kaip tave pristatyti mano klausytojui, tu sakei, ai, žinai, nesvarbu. Gali pristatyti kaip prasigėrusį buvusį žurnalistą, o dabar prekeivį. Ir visą tai man sakei su labai sveika savironijos doze su humoru. Kaip suprantu, mūsų laida bus tikrai neliūdna, nors tema ir labai labai rimta. Alkoholis, narkotikai, nuopoliai ir pakilimai, velnio išvarimas ir vėl nuopoliai. Dar, kad nebūtų visai liūdna, pridėsim ir kalėjimą. Žodžiu, amerikietiškieji kalneliai su laimingu tęsiniu. Taip, Audriau?
Taip, beveik viską išvardinai ir tuo ir baigsim.
Tuo ir baigsim, tai kadangi tik pradedam. Papildyk ir pirmin, pasakok.
Apie ką?
Nugalėjai tris priklausomybės. Gal gali pasakyti, kokios tai buvo priklausomybės?
Tai trys pačios kečiausios. Alkoholizmas, narkotikai ir kompulsyvus lošimas, taip vadinamas. Na, azartiniai žaidimai.
Azartiniai žaidimai. Na, tu gana jauno amžiaus, tai sakyčiau, patirtis bagažas toksai visiškai solidus. Sakyk, o kaip nutikdavo, tu nugalėdavai, lyg tai išlipdavai ir vis kažkaip vėl iš naujo ir iš naujo į jas įkrisdavai, tiksliau sakant, netgi ne į jas, o prisidėdavo naujų, teisingai suprantu.
Taip. Nes visą laiką buvo toks noras, nežinau, iš kur atėjęs, turbūt iš vaikystės, iš kažkokių kitų dalykų, kad pakeisti būseną. Man nepatikdavo ta būsena, kuri būdavo su manim. Iš tikrųjų, tai man viskas buvo gerai. Aš ir turėjau ir darbus, ir normalius atlyginimus, viskas, bet kažkas mane netenkino. O priklausomybės tai yra puikus būdas pabėgti nuo savęs ir nuo kitų dalykų.
Tas skutenimas, tas adrenalinas kraujyje, nors ir žinai, kad tave galbūt tai pražudys, taip?
Taip. Kaip kiti mėgsta turbūt eiti kalnus, čia irgi turbūt priklausomybė, aš taip galvoju. Arba tenai nardyti kažkokius gylius, tai va čia tai tos gerosios priklausomybės, o šitos, nelabai tokios geros.
Audriau, trupučiuką pasišnekėkime apie kasdienybę. Klausytojui priminsiu, kad pirmąją naujųjų metų dieną, pirmąją naujųjų metų Labas Milda laidoje mes kalbame apie antrąjį šansą. Tu iš tikrųjų, Audriau, man atrodo, mes paskui prie to prieisim, gavai ne vieną antrąjį ir kažkelintąjį šansą. Tu visur rašai, kad tave išgelbėjo moterys, tai tavo dabartinė žmona Aušra ir mama, taip?
Taip.
Tačiau tu daug kalbi ir apie Dievą. Truputį papasakok, kada tu jį atradai, nes aš kaip suprantu, pirmą kartą rimčiau į jį kreipusis, jis tau nepadėjo, o aš turiu omenyje tavo išėjimą į sovietinę armiją. Trupučiuką man tą istoriją klausytojui primink.
Aha. Šiaip iš tikinčios tokios šeimos, bet tikinčios, kai yra reikalas, tada jau kažkaip pas Dievą ir kreipiesi, nors proseneliai melsdavos, bet nebuvo tokie, kad lankydavo bažnyčią. Tai mane nuvedė į kursus pirmos komunijos ir aš atsimenu, kad man labai nepatiko tos visos ceremonijos ir aš kažkaip buvau atitolęs. Bet kai jau pradėdavo degti subinę, kaip sakant, ir atėjo laikas, pavyzdžiui, vat, apie ką mes kalbam, eiti į sovietinę kariuomenę, tai jau buvo draugai susirinkę tam balių išleistuvį, o aš nutariau nueiti į bažnyčią, nes netoli, ir kažkaip paprašyti dievulio, kad ar lengviau būtų, ar iš vis paklausti, už ką man čia taip dabar vat, reikia važiuoti kažkur, kažką ginti ir tarnauti. Tai aš atsisėdau ten, kaip mokėjau, meldžiausi tuščioj bažnyčioje ir prie manęs priejo kunigas ir paklausė, kas yra. Aš jam papasakau, kad aš išvažiuoju į sovietinę armiją ir kad kažkaip tai dievas kažkaip padėtų. Dabar Jėzau, man užkryto, ką jis atsakė, kad man labai nepatyrė. Aš ieškau tokios paguodos, ta prasme, kad jis mane nuramintų kažkaip.
Taip.
O jisai pasakė, toks gyvenimas yra ir nieko čia nepakeisi ir viskas bus gerai. Ir aš tada supikau taip labai smarkiai, nes galvojau, kad dabar trenk žaibas, atsivers kažkokie vartai. Ir aš pasislėpsiu nuo visų tų 2 metų tarnybos, bet niekas neįvyko. Ir tada kažkaip tas santykis su Dievu turbūt ir pablogėjo, nes norėjosi stebuklo, o stebuklo nebuvo.
Ir aš, jeigu leistum pridurčiau, kunigas Berods tau pasakė, kad jis melsis už tave. Ai,
jis už mane, taip.
Ir tu maždaug, kad kas iš to meldimos lyg tai tokia buvo tavo reakcija. Audriau, sakyk, tas atrasti Dievą. Aš papasakosiu trumpai iš savo asmeninės istorijos. Aš klausytojui priminsiu, kartais lankau nuteistuosius, lankiausi vieną kartą Panevėžio kalėjime, moterų kalėjime, ir prie manęs pripuolė viena iš darbuotojų. Ir taip kažkaip aš stovėjau kampe, nepasiruošus, ir jinai tiesiog šoko į mane ir paklausė, ar jūs Dievą atradot. Ir aš tiesiog krūptelėjau, ir aš nežinau, nuo ko krūptelėjau, ar nuo to turėjimo atrasti Dievą, ar nuo tos agresyvios jos laikysenos. Sakyk, va tas, ar atradote Dievą, ypač tą labai, labai girdi dažnai iš priklausomų ar iš priklausomybių išsivadavusių žmonių. Kaip suprasti tą atrasti Dievą? Ar jis nėra toks trupučiuką dabar populiari prekė? Vat aš atradau Dievą ir kažkaip tu rašai ten paskui apie įvairiausius dalykus, empatijas. Kaip tau atrodo vat šitas, iš kur tas Dievo atradimas turi ateiti arba ateina?
Aš tai galvoju taip, pas mane buvo žiauriai daug puikybės ir nežinau, man atrodo, nereikia bijoti tą Dievą, bet gal kalbėti su juo kažkaip, ne kaip lygų su lygiu, bet ta prasme būti ne tik tai prašančių, bet ir dėkingų. O aš turėjau labai daug puikybės ir aš visą laiką prašydavau, aš prisigerdavau arba praloždavau pinigus, aš važiuodavau į bažnyčią, atsisėsdavau ir sakydavau, Jėzau, tai kaip dabar padaryk, kad čia pinigai kažkaip grįžtų, kitą kartą nuėjęs palošiu, gal atsilošiu, arba dar kažkokiu, arba sustok, kad sustabdyk tą gėrimą ar narkotikus, kažkokį visą laiką prašydavau. Ir jokio, ta prasme, nieko aš negaudavau, jokių stebuklų, jokių nieko.
Mhm.
O kai aš atsidūriau dugne, aš turbūt tapau, kaip pasakyti, aš pasidariau toks pažeidžiamas, bet tuo pačiu atviras. Ir tada kažkaip atsidarė ta širdis ir nežinau, aš jį įsileidau, bet nuo tada aš nieko nebeprašiau, aš visą laiką dėkodavau. Ir tada kažkaip mūsų santykis su juo pasikeitė. Aš jį turiu tokį gerą, ta prasme, nebaisų gerą, kuris man padeda pasirinkti kelią. Aš galiu jo tik tai paprašyti, kad jeigu yra kažkokie 2-3 pasirinkimai, kad jisai man parodytų kažkokiais ženklais ar kažkuo,
parodytų
kuriuo keliu man eiti. Bet keliu visus sunkumus ar ką, aš įveikinėjau pats. Aš neprašau, kad man patiestų kylimą ant to kelio ir taip toliau. Ir vieną kartą aš net turėjau ženklą, ta prasme, apie jį nerašiau dar niekur. Man virtuvėje vieną rytą buvo labai blogas laikotarpis, čia buvo visų tyrimų ir ta prasme, tyrimai blogi buvo ir perskaičiau pagaliau, kad man ketvirta stadija ta vėžė ir tokia neviltis buvo. Bet aš atsimenu, kad aš nieko neprašiau, aš tiesiog kažkaip sėdėjau, gėriau rytinę kavą ir truputį meldžiausi kažkaip mintimis. Ir man ant sienos atsirado saulės vaikutis. Nei iš nieko, iš oro. Aš dar puoliau žiūrėti, gal pro langą kažkiek, pravažiuojančios mašinos, gal nuo kokio laikrodžio, bet aš žiūrėjau, kokio laikrodžio neturiu, nu, kai saulė, nu, nieko. Ir aš dar surėkiau aušinti, bet kol jinai atbėgo, jis dingo. Bet labai ryškus spindulys iš oro ant sienos. Nu, ir aš kaip ir gavau patvirtinimą, kad tikrai kažkas yra. Nu, ne kažkas, tai yra Dievas.
Dievas ir jo ženklas. Klausytojų tik tai priminsiu, kad šiandien, pirmąją naujųjų metų dieną, mes kalbame su panevėžiečiu, buvusiu žurnalistu Audriumi Skačkausku. Ir kalbame apie antrąjį šansą gyvenime. Audriau, sakai savo knygoje, rašai, kad pirmą kartą, na galbūt ne pirmą kartą, bet tas stipriausias reiškia nusivilimas, kaip dėl to sovietinės armijos, dievo paieškos nepasiteisino, tačiau tuomet atėjo, galima taip sakyti, tada atėjo velnės. Ir tie, iš tikrųjų tu rašai, kad iš tavęs varė velnę. Skaitant tavo knygas, Neleisk angelui nukristi nuo peties, atrodo, kad viskas, kas tau nutiko, ką tu rašai, apie ką tu kalbi, yra maždaug, na, tokie lyg ir juokai, lyg ir kažkoks lengvas pasivaikščiojimas, na, toks kaip ir kažkoks bajeris beveik, mieloji VLKK, šiandien šeštadienis, pirmoji diena, nebauskite, prašau, šitą žodį, nes, na, jis čia labai, labai pritinka. Tačiau tu ką tik minėjai onkologinę ligą ir ketvirtąją jo stadiją. Tai man iš šono žiūrint visiškai čia nepanašu nei į lengvumą, nei į juokus. Kaip tau tai pavyksta?
Ai, čia ne iš karto viskas pavyko, bet ta prasme, aš priimu visą tai, nesu aš kažkoks toks nenormalios psichikos, kad priimčiau tai kaip dovaną arba kažkaip kitaip. Aš priimu visą tai, kad buvo labai audringas, geras mano gyvenimas. Geras, tai gal truputį kabutėse. Ir visko, ko aš prašiau, visko, ko, apie ką aš galvau, aš viską gaudau. Ir atėjo toks laikas, nu, kai reikia atsiskaityti už viską. Aš galvoju, kad Dievas yra reikalingas dar ir tam, kad pasaulyje būtų pusiausvyrė. Nu, kad negali būti visą laiką kažkaip gerai. Ir blogai, kad tu pamatytum visas gyvenimo spalvas ir, nu, ir atėjo tu tai dabar spalvas, bet kad aš dabar sėdėsiu ir verksiu ir reiškia daužysiu galvą į sieną, tai nuo to turbūt niekas nepasikeis. Ir aš žiūriu, tai, nu, kažkaip, ne tai, kad su jumoru, nu, juoktis irgi nelabai yra, bet man labai fainiai viena vienuolė pasakė, nes prie švitinimo kabinete sėdėjo. Ir ateidavo tokia labai graži žila, pagyvenusi vienuolė, ir aš prie jos prisėdėjau, paklausiu, o kaip dabar gyventi, kai jaučiu, kad galima mirti už kažkiek tai laiko ir tokia vat, situacija. Tai jinai pasakė, kad tik negyvenkit optimizmu. Tuo dirbtiniu optimizmu, kad o, kaip fainai, baigti, čia man vėžys, aš čia medicina, visą galę mane išgydyti.
Bėgim medžius, apsikabinėkim, viskas čia bus pozityvukas.
Nu, nieko čia ne... Ne, sako, viskas baigsis, aišku, mes mirsim. Nieko čia, bet reikia turėti viltį. Turėti viltį paprasčiausiai ir viskas. O kai turi viltį, turi dėl ko gyventi. Aš, pavyzdžiui, gyvenu dėl kitų dabar žmonių, dėl artimųjų, dėl draugų, dėl tų žmonių, kuriems galiu padėti. Ir aš tada neturiu laiko galvoti apie kokią čia stadiją, kiek čia tų vaistų reikia gerti pakeliais ar kažkaip. Aš turiu buvo užsimti. Man yra svarbesnių dalykų.
Mhm. Audriau, žiūrėk, aš pacituosiu trumpai tavo vieną knygos citatą. Tu rašai, pasakojau, atsiprašau, pagrįžkime prie to velnio išvarymo. Tu rašai, reiškia, kunigui tam, kuris jau buvo pasiruošęs išvaryti tą velnę iš tavęs, pasakojau, kad noriu sustoti, kad pavargau nuo šios beprotybės. Cituoju toliau, tyliai išklausęs mano pagražintą istoriją, kunigas, nu ir taip toliau. Žodžiu, Audriau, mes pažįstami su tavim gana ilgą laiką ir mes sutarėm, kad laida, nesvarbu, kad labai sunki tema, bet bus, na, draugiška ir trupučiuką su humoru, tai neįsižeisk. Na, skaitant tokį dalyką, trupučiuką panašu į šau, lyg ir į koketavimą, nes, na, sutik, ne kiekvienas alkoholikas, aš... sugalvotų tokį dalyką. O čia jau, žodžiu, nu vis tiek ten pirmiausia jis turbūt, ir tu turbūt praėjai visas tą stadijas, kad čia dar ne, čia man tai ne, aš tai nesergu, čia ne man, aš tai galiu bet kada išsikapstyti, bet iš tiesų, kiek aš esu girdėjus alkoholikų ir alkoholio išsikapstimo iš alkoholikų istorijos, kad naitų žmogus ir pasiprašytų išvaryti velnę. Tu pirmasis, sakyk, kiek tai buvo rimta, o kiek tai buvo, na, nu, vat reikia kažką daryti, nu tai nueisiu, nu sugalvosiu, ne, kitaip negu kiti.
Ne, Milda, čia tikrai buvo rimta. Mhm. Tai tik tai čia labai gudriai aš buvau sugalvojęs.
Gudriai, va, aha.
Gudriai, jo, nes aš tai tingiu kažką daryti, keistis. Nu, ta
va,
prasme,
tu mane pagavai, Audriau, aha, tu teisingai nu, mintį pagavai. Mhm.
Kažką pats daryti, nu, ta prasme, gydytis, eit pas psichologus, nu, tai reikės eit pas psichologus, pavyzdžiui, ilgai ir nuobodžiai, ar ten pas anoniminius alkoholikus, ten grupės. Tai ilgai ir nuobodžiai, reikės ten, aš pasiklausiau, ten ilgai vaikšto, jie ten sveiksta, kažką šneka, nu nesąmonė. Aš galvoju, nu mane turbūt apsėda velnės, nu kitaip negali būti. Aš nuėsiu, nuvažiuosiu pas kunigą, egzorcistą, jis man išvarys velnę ir viskas, ir aš negersiu, ir viskas tvarkoju. Arba gersiu, nu taip kaip seniau, kad va, kiek nori, tiek išgeriu. Mhm. Tokio turbūt pasiryžimo visai negerti aš neturėjau. Aš norėjau, kad man kažkas paspaustų mygtuką, kitaip sakant, išvarytų velnį ir viskas, gyvenimas sustotų vėl atgal į visas vėžės, kaip ir buvo.
Taip.
Mano pastangų.
Taip, tu rašai, man labai patiko, tu rašai apie tą mygtuką, būtent, vat, kad kažkas kitas paims, padarys tau, vat, patogu, tu pasėdėsi, kiek ten reikia atsėdėsi ir išeisi. Sakyk, Audriau, ar tu esi dėkingas? Ir ar visuomet tai buvo, jeigu esi dėkingas, ar visuomet tai buvo? O gal kažkada dėkingumą, kaip ir Dievą, buvai priverstas atrasti?
Tai aš radau, man Minnesota, aš buvau Minnesotos programai, Vilniaus priklausomybių centre, tokia alkoholikams, ir ten buvo atėjęs kunigas vienas, ir jisai vat, apie tą prašymą ir papasakojo, ir man tas užstrigo, kad nereikia prašyti Dievo nieko, reikia tik tai dėkoti. Netgi už kitą žmogų, jeigu jisai neprašė, nereikia melstis, nes tai galbūt yra jo kelias. Mhm. Jis turi pragyventi lygą ar nelaimę kažkokią. Jeigu paprašo žmogus, tada jo. Ir man kažkaip užstrigo tas dėkingumas. Ir iki tol tai aš neturėjau už ką dėkoti, kaip sakant, aš taigi buvau susigalvojęs, kad nu, Dievas mane pametė ir už ką čia būsiu dėkingi. O kai aš išėjau iš tos programos ir pamačiau, buvo gegužės mėnuo, buvo visur žalia, debesis plaukė, Ta prasme, aš pamačiau visas spalvas, nes paskutinius du metus aš nieko aplinkui savęs nemačiau. Tai buvo toks tunelinis mąstymas, kurio gale yra butelis arba pinigai, iš kur jų gauti.
Mhm.
Tai vat, kai tą viską pamačiau, aš pradėjau dėkoti. Ir pradėjau dėkoti, nežinau, kartais aš gal durnai net atrodydavau, nes kai kurie žmonės su tuo nesusidūrė. Jam gal keista atrodo, kai aš dėkoju už kažkokias smulkmenas, dėkoju už tai, kad man paskambino, kad prisiminė, kad jis, sako, nu baig, sako, taigi normaliai susiskambinam ir viskas, kol už ką tu čia dėkoju. Nežinau, sakau, nu aš tiesiog ačiū, nu ačiū, kad prisiminėte, ačiū, kad paskambinote, ačiū, kad parašėt. Aš visiems esu dėkingas už tai, kad jie manęs neatstūmė, jie kiti man padėjo, kai man buvo sunku. Turiu labai nuostabių draugų. Nu, ta prasme, aplinkui tikrai geri žmonės yra. Ir nu, aš jiems dėkingas esu. Dėkingas už tai, kad gyvenu. Dėkingas gydytojai. Dėkingas tavo, Milda, kad tu patėti laidą ir galiu šnekėti. Man atrodo, mes turim daugiau dėkoti. Tas
taip.
Ačiū, jisai toks pasidarė, truputį aišku nuvarkėtas. Ačiū ir...
Ačiū
ir... Kaip gyveni, nu, tas amerikietiškas toks tai.
Taip.
Ir viskas, ir toliau net neklausai, ką jis ten pasakoja. Tai, nu, tas ačiū turėtų būti kažkoks gilesnis, nu, kažkaip. Tai va, tas stengiasi dėti į truputį gilesnės prasmes ir tikrai būsiu dėkingas iki kiek čia man liko už tai, kad žmonės mane priėmė, va dabar tokį ir žinodami mano visus nuklydimus, visus baisius dalykus, jie vis tiek manęs neatstumė.
Audriau, savo ruoštų dėkoju tau. Dabar padarysime trumpą pertrauką. Klausytojų primenu, kad po pertraukos su buvusiu žurnalistu, išbridusiu iš kelių priklausomybių Audriumi Skačkausku, kalbėsime apie tai, kaip ir ar jį atstumė jį supanti aplinka. Likite su mumis, likite su Žinių radiju. Mieli klausytojai, po pertraukos grįžtame į studiją, prie mikrofono su jumis puolės ir prisikėlęs buvęs žurnalistas, o dabar rašytojas, Blusturgiuko Panevėžyje turėtojas, Audrius Skačkauskas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. O jūs klausotės pirmosios šių metų mėgstamiausios savo laidos Labas Milda. Audriau, prieš pertrauką tu sakei, kad esi dėkingas, kad tavęs neatstumė, kad tave priema tokį, koks tu esi. Tu apie viską kalbi labai atvirai. Iš tiesų, tu kalbi apie depresijas. Feisbuke tu skaitytojus lepini savo nepagražintomis istorijomis. Tave seka ir tau matau, kad žmonės yra labai už tai dėkingi. Tačiau tos temos Lietuvoje, na, pripažinkime, kad jomis nėra priimta šnekėti, nei įprasta, nei... Kada savyje atradai tą atvirumą? Kaip aplinka priėmė tą atvirumą?
Visokių iš pradžių buvo, baisiausia buvo turbūt namie, nes kai aš pradėjau atvirai rašyti apie kai kuriuos dalykus, reiškia apie, prisipažinti, pradžioj meilėje turbūt savo, tada dar ne žmonai, Aušvytai.
Taip.
Ir taip atvirai rašyti, tai jai buvo kažkaip nepatogu, jis sakė, nu tai gal nereikia, tai čia viską taip atvirai rašai, su kuo aš nežinau, nu tai jeigu myli, tai rašai ir kitas dalykas, nu man labai trūksta meilės, man trūko tada meilės, man ir dabar trūksta meilės vat, socialiniuose tinkluose. Taip, jis įdeda gražių paveikslėlių, kačiukų, taip ir toliau, bet žmonės kažkodėl bijo parašyti, kad jie myli. Kad jie laimingi, kad jie dėkingi už kažką, tai aš nekalbu apie tai, kad nusipirko automobilį ir ten jį pasigyrė, bet kad vat, santykiuose yra fain ir tuo pačiu nekalba, kad jiems yra tokių nemalonių dalykų. Aš čia vat, vakar kalbėjau su viena moterim, kuri neseniai palaidėjo vyrą, mes palaikom tokius artimus santykius, kartais apie gyvenimą pašnekam, sakau, tau reikia turbūt išsirašyti. Sako, aš bijau, aš labai noriu išsirašyti Facebook'e, ką aš jaučiu, bet aš bijau, kad aš gausiu negatyvios kažkokios energijos. Sakys, nu ką čia buvo pasvaigstai, irgi viskas, ką tu čia žlindai, žinai, nu, numerė ir numerė. Nu čia dabar sakau, iš kur tu čia sugalvoji, kad žmonės tokie dievriai yra. Nu aš niekada, ne, aš gaudau teisingai žinučių tokių kartais į messengerį, kad negirdi, baigti čia dėjoti, arba ta, čia tavo tie postai, žinai, girdi, karočiai, nesąmonė kažkokia. Buvo tokių, bet nu ką padarysi, yra iš, kaip sako, Balį, iš 100 žmonių vienas durnis visą laiką bus prisidėlęs. Tai aš taip žiūriu į tuos dalykus, bet 99% aš matau, kad žmonėm to reikia. Man pačiam reikia, nes man tai terapija. Aš kol neišsirašau, mano tos mintis visą laiką sukasi galvoje apie jausmus, apie kažkokį, nu, tai prasme, apie vėžį. Apie tai, apie vėžį aš pradėjau rašyti vien dėl to, kad mano draugas irgi susirgo 4 stadiją. Ir jisai net nuo savo artimų žmonių slėpė visą, tai slėpė, kokie tyrimai slėpė, kas jam yra. Ir aš kažkaip pagalvoju, aš paimsiu ir rašysiu, gal jisai perskaitys, gal jisai pradės kalbėti.
Taip.
Ir nu, va, taip ir atsirado tokie dalykai.
Man atrodo, kad tavo klausytojas jaučia apskritai ne tai, kad ten kažkokį poreikį tave pagėdint, bet labai didžiulį dėkingumą, kad tu kalbi, kad nes tavo įrašai socialiniuose tinkluose yra tiek skirtingomis temomis, kad man atrodo, kiekvienas atranda save ir ta žinutė, kad žiūrėk, tu esi ne vienas. Toje bėdoje, kad kiti irgi, kad, kaip tu sakei, ne visų tas gyvenimas gražus ir nupoliruotas ir spindintis. Audriau, bet pakalbėkim dar apie vieną tokį sudėtingesnį tavo santykį mama. Tu esi rašęs, kad knygoje esi rašęs, kad ji buvo valdinga, kad tas santykis jokių būdų nebuvo paprastas. Ir tačiau, kita vertus, tavo pirmoji, dabar ar antroji knyga yra dedikuota mylimiausioms tavo moterims, tai yra tavo žmonai ir tavo mamai. Sakyk, kaip jinai priėmė, tu pirmai paminėjai, kad žmona trupučiuką sutriko lyg ir nuo tų tavo patviravimų, kaip priėmė mama, nes na, mama vis tiek yra vyresnės kartos ir ten apskritai nepriimta patvirauti, ar jinai nesakė, žinai, tu čia išsikapstei, tai ir tylėk, nedaryk gėdos šeimai.
Tokių vat pasakymų taip tiesiai tokių nebuvo, bet mūsų santykiai labai sunkus buvo net kelis mano blaivybės metus, nes aš vis norėjau atsiprašyti jos už tai, ką aš pridariau, nes jinai mane traukė ir maldomis, ir pinigais, ir visai kaip, nu, kaip visos mamos turbūt darytų.
Taip.
Ir aš norėjau kažkaip padėkoti, atsiprašyti, bet jinai nesileisdavo į tas kalbas pas mus. Jo, pas mus šeimoje, giminėje, aš augau su ja arba su proseneliais būdau, pas mus nebuvo kalbama apie jausmus. Šito aš išmokau, pradėjęs gyventi su Aušryte. Aš pamačiau, kaip jinai su sūnumis, su savo mama, amžinatilsį, su broliu, šneka apie jausmus. Ir aš pradėjau irgi apie juos šnekėti ir aš labai norėjau su jais šnekėti. Bet jie ilgai nepriėmė to dalyko, jinai nenorėjo tiesiog. Nu, sakė, man per skaudu.
Per skaudu.
Ir mes po truputį kažkaip tuos dalykus pradėjom su jie nagrinėti. Ir aš žiūriu, dabar mes labai, labai atvirai ir tas santykis iššiltėja. Nes pasirodo, taip, aš nuo vaikystės turėjau daug nuoskaudų. Jei, nes jinai buvo labai jauna, jinai išsiskyrė, kai man buvo 4 metai, aš augau be tėvo. Ta prasme, neturėjau kažkokio vyriško pavyzdžio. Jinai būdavo daug komandiruotėse, tada aš gyvendavau pas prosenelius. Ir turbūt tiek, va, tokie dalykai
susikaupė
man, kad aš, nu, liktai kaltinau už savo gyvenimą ją. Bet nedarinėdamas tuos visus dalykus savo vaikystę ir reiškia, per visą tą dėkingumą aš priejau išvados, kad jinai tai nekalta. Jau gino proseneliai, kurie irgi neturėjo tokio šeimos modelio, nes probabutė buvo ištekinta už prosenelio kaip senai laikais. Nu, atvažiavo piršliai su geru kraičiu, ta prasme, viskas, nu, kaip taip seniau, nes neklausė, kad myli, nemyli. Nors jie pragyveno visą gyvenimą.
Taip.
Tai mama neturėjo iš ko išmokti to modelio, jinai mane irgi augino nemokėdama.
Taip.
Čia jokios jos kalties, tai mes tada galim pradėti kaltinti iki kažkokių viduramžių savo giminės, kad nu, kažkas tai kaltas. Ne, čia viskas, ir kai tu tą supranti, tai pasidaro, nu, viskas aišku. Čia niekas specialiai manęs nedarė narkomanų, alkoholikų, tiesiog, nu, mane patiko tas ta būsena, ta vaikystė, turbūt tie kažkokie dalykai vienišumo.
Kurią taip.
Ir aš bandžiau juos pakeisti, bet priklauso aktyvėmis. Ir kai va tą supratau, man labai lengva pasidarė ir atsirado didžiulė meilė. Mamai, nes jinai dabar serga bipoliniu sutrikimu, ten būna tokie kalneliai, tai depresija, tai euforija. Ir su jie sunku būna, bet kažkaip, kai myli žmogų, tada tas sunkumas visai dingsta.
Taip, apie tai tu labai daug rašai ir aš manau, kad iš tikrųjų tu aplinkiniam rašydamas, nebijodamas rašyti, tikrai labai labai padedi. Audriau, mes po truputį einame link pabaigos. Tačiau aš norėčiau vis tik pagrįžti prie vienos labai svarbios tavo minties, kad tu vat, nori nugyventi taip, kiek tau likę, tu rūpinies kitais, gyveni dėl kitų, neturi laiko kaip sakyti, bijoti. Tačiau aš vis tik norėčiau, kad mes trupučiuką dar detaliau pasižiūrėtume, nes mes gyvename, na, visas pasaulis šiuo metu vėl gyvena baimės kažkokiame režime. Ir vis dėl to dieną tu rūpiniesi kitais, tu užsiemęs, tu turi blusturgiuką, tu rašai, tu bendrauji, tačiau ateina naktis. Ir naktį turbūt ne visada išeina išmiegoti visą naktį, pabundi. Kaip tuomet tvarkaisi, juk tikrai tik Dievo turbūt neužtenka?
Užtenka.
Užtenka.
Ne, aš kiekvieną naktį, nežinau, aš kiek šnekėjau su sveikstančiais alkoholikais, jie pradžioje visą laiką sapnuoja košmarus, sapnuoja, kad geria, lošėjai, paklošė. Aš viską sapnuoju jau 8,5 metų, aš kiekvieną naktį sapnuoju košmarus. Ir mane tai labai smarkiai vargina ir kažkaip aš seniau kreipdavau į juos dėmesį, aš atsibūdęs pasakodavau šitį kokią eilinį kartą. Nes jie ten fantastiniai, aš ten galėčiau scenarijus rašyti. Bet aš pastebėjau, kuo aš daugiau gilinos į tuos sapnus, kuo aš daugiau juos pasakoju ar kas nors, tuo jie dar lydi mane kažkurią dalį dienos.
Tuo juos dar lyg ir į užfiksuoji taip, savo galvoje.
Taip, ir aš tada atsikėlęs, aš dabar stengiuosi nubrėžti rybą nuo tos nakties, padėkoti Dievui, kad aš atsikėliau ir užmiršti kuo greičiau. Tai yra, aš nežinau, tai pasąmonė mano turbūt vis tiek ištaškyti smegenis ir pasąmonė turbūt veiks taip ir toliau. Bet aš nebesuleičiau, nes nu, čia yra nuo manęs nepriklausantys dalykai. Aš galvau netgi kažkur registruotis į kokį miego institutą, kad mane ištirtų, ar kažką čia pasakytų, ar kažkokį duotų vaistų, kad aš labai kietai miegočiau. Bet patom pagalvoju, nu nesąmonė. Nu čia turbūt realiam gyvenime aš viską susitvarkiau.
Taip.
Bet matyt, nu vis tiek ta praeitis jinai klybina, tai jinai klybina per sapnus.
Taip.
Dabar reikia tiesiog nekreipti dėmesį ir nedėjuoti, kad ta prasme kažkokia sunki lyga ir tu gali greitai mirti, nes nuo to nieks nepasakys.
Nuo to neprailgės tavo gyvenimas.
Kaip ir emocinė būsimės, tik būsena, stresas, tik tai dar jau padylins tą lygą ir tas mūsų. Tai bet aš tenkas atsiriboti ir Dievo užtenka.
Dėkui tau, tai ir viskas šiandien. Audriau, nuoširdžiausiai dėkoju, kad prie mūsų šiandien prisijungiai net iš Panevėžio. Ačiū jums, mielieji, kad nuo pat pirmosios metų dienos ištikimai esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Čia buvo Audrius Kačkauskas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate, myliu.